Karibu msikilizaji wa Radio Sauti Injili Moshi katika kipindi cha mafundisho ya ndoa na familia kinacholetwa kwenu na mchungaji Matias Moshi na mke wake Jessie kutoka jijini Arusha. Katika kipindi hiki tutaweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia utaweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali au tatizo lako, basi tupigie simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili Moshi. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Mimi naitwa Vera Liaro. Karibu mchungaji Matias Moshi na mama Jessie muweze kuanza kipindi hiki.
Mtu anayesema mwanamke sio mtu, hata mimi ananitukana.
Ah, Mungu wangu, yani hata siamini haya niliyosikia. Hivi ni kweli? Lakini mbona kama vile naota? Ama kweli Mungu ameniona? Yaani leo nina furaha ya ajabu.
Mke wangu, mbona leo una changamko la ajabu? Kunani?
Mume wangu, sikujua kama nilikuwa naangamia na kuangamiza ndoa yangu. Sasa mwisho wa kilio changu umefika.
Ehe, kulikoni? Hebu nipe habari.
Kweli nimegundua na kuamini ule usemi usemao, mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe.
Ah, ni kweli, lakini hata mwanaume mpumbavu pia huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwani kuna nini?
Ni elimu tosha kwa wanandoa, na elimu hiyo haichagui dini wala kabila.
Ya kweli hayo mke wangu.
Yaani na kuambiaje baba sweetie? Vipigo, matusi ya kila siku sasa ndo mwisho. Hakika yule mtumishi wa Mungu anafundisha haswa. Cha msingi mume wangu ni wewe kusikiliza.
Sawa mke wangu. Ngoja na mimi nisikilize hayo mafundisho. Labda sijui wajibu wangu.
Ishi ndani ya ndoa kunahitaji taaluma ya hali ya juu sana.
Kweli kabisa. Usikubali kuteteresha wala kuumia katika ndoa yako. Jibu la mkombozi wa ndoa yako sasa amekufikia. Kutana na mchungaji Matias Moshi. Hakika yatupasa kuzingatia.
Bwana Yesu, Bwana Yesu, tunashukuru umetupitisha mengi, hata mepesi na magumu yote, ya kupe wewe utukufu, tunapokutana nayo. Leo kipindi cha 639, Bwana Yesu, tunaomba Roho Mtakatifu atuongoze, atutangulie. Tunakataa ila zote za yule mwovu. Sifa, utukufu, enzi, adhama, ukuu na heshima ziwe zako peke yako. Amen.
Amen. Asante sana baba mchungaji kwa kutuweka mikononi mwa Mungu kwa ajili ya kipindi hiki cha 639 katika mfululizo huu wa somo kuu linalozungumza juu ya msamaha kibiblia au namna ya kusamehe kibiblia. Na kipengele kilichopita cha 638 tulianza kutazama mazingira ya kusamehe au ya kuachilia msamaha wa kweli. Mazingira. Kipindi kilichopita tuliangalia maeneo mbalimbali, na jumla ya yote tuliona kwamba Mungu anatutaka kwamba tusamehe kwa kumaanisha sasa na neno la Mungu bila kujali ni mazingira gani yaliyotuzunguka au tuko kwenye mazingira gani, yawe magumu au vipi. Lazima tuliangalia neno la Mungu, tulitendee kazi. Maana na yeye Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Na ndugu msikilizaji, tunapoendelea kutafakari mazingira haya ya kusamehe, nataka nikuambie wazi kwamba ni lazima usamehe yeyote aliyekuumiza. Yeyote tulioumizana naye, mlioumizana naye. Hata kama ni ndugu yako wa kuzaliwa, ni rafiki yako au ni adui. Usiangalie nani kakukosea. Tena unasamehe mtu yoyote na katika mazingira yoyote, hata kama mkosa amekiri kosa lake au hajakiri kosa. Lazima kusamehe. Au anakiri, anakubali amekosa, hajakubali, ni lazima kusamehe. Tena kwa kumaanisha, na Mungu aone msamaha huo. Tunapoangalia kwenye Isaya 66 mstari ule wa 2B. Wa 2B anasema, lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia, mtu aliye mnyonge mwenye roho iliyopondeka, atetemekae asikiapo neno langu. Au amekiri, ajakiri. Wewe moyo wako umepondeka. Moyo wako wewe uko tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tena moyo wako unatetemeka unaposikia neno la Mungu na uko tayari kuyafanya mapenzi ya Mungu. Au amekubali, ajakubali, amekiri, ajakiri, ni lazima kusamehe kabisa. Hebu angalia tena neno linasemaje kwenye Mathayo 18 ule mstari wa 15 hadi 17. Mathayo 18 15 hadi 17 katika swala la kusamehe hata kama mtu hajakiri. Neno la Mungu linasema, na ndugu yako akikukosa, enenda ukamonye, wewe na yeye peke yenu mkiwa wawili. Akikusikia, umempata ndugu yako. La, kama hasikii au hakubali, hakiri, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lithibitike. 17. Na asipo asikiliza wao, liambie kanisa. Na asipo lisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Hilo neno la Mungu linasema. Kwa hiyo sije ukaona kwamba kwa sababu nimekwenda nimemueleza au nimemtamkia msamaha, kaja juu amekataa wala hata kusikiliza, naishia hapo, mimi nimeshafanya wajibu wangu. Hapana. Sikiliza neno la Mungu, tafuta amani ya Kristo ndani, ili kila kinachofanyika kifanyike sawa sana mapenzi ya Mungu. Tena unasamehe hata kama aliye kukosea anafurahi kukuumiza. Kukuumiza tu na anafurahi. Hata kama ni wewe, nenda mbele za Mungu, omba neema ya kumfuatilia mtu kama unatakiwa mfuatilie, au unatakiwa utamke huo msamaha kwa namna gani Roho atakwambia. Fanya nafasi yako, naye Mungu atashughulika upande mwingine, maana amesema njia zako zikimpendeza atakupatanisha na adui. Tena neno linasema kwenye Mathayo 6:14 na 15. Kama mkiwasamea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni awatasamea ninyi makosa yenu, dhambi zetu, maovu yetu. Lakini msiposamea watu makosa yao walivyowaumiza, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamea ninyi makosa yenu. Kwa hapo tunakuta tumeshajifunga wenyewe. Ndio tumesha jiweka mahali pagumu wenyewe, kwa sababu tunasamehewa kama na sisi hatuna deni mioyoni mwetu. Tusiridhike tu, tuangalie neno la Mungu linasema nini. Neno la Mungu linasema nini? Ndugu msikilizaji, nimekuambia tena usamehe hata kama ni rafiki. Hapa nataka nikuongezee msumari. Samehe hata kama ni rafiki wanasemaga wa damu damu, ambaye ulimuamini sana sana na ukutegemea alichokufanyia. Haijalishi ulimuamini kiasi gani, sasa hivi ushughulikii na mambo ya nyuma, unashughulikia lilokupata sasa hivi amekuumiza. Kwa hiyo usianze kujiuliza kwamba sikutegemea, haiwezekani, kapatwa na nini. Hapana. Tengeneza, ondoa uchungu ambao umetokea kwa wakati huo. Historia ya nyuma ya mlivyoaminiana haitakusaidia. Nenda mbele za Mungu, tafuta nguvu, tafuta neema ya kumsamehe, ya kumtamkia msamaha huyo rafiki uliyemwamini sana, ili Mungu awe upande wako. Tena tunaambiwa samehe kwa kumaanisha bila masharti yoyote. Kiangalia kwenye waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 mstari wa 6. Samehe kwa kumaanisha bila kujiinua, bila kujiona kwamba wewe ni bora. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5 mstari wa 6.
Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 5, kusoma ule mstari wa
6.
Wa 6 unapata kifuatacho. Anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ila wakweze kwa wakati wake, awakweze kwa wakati wake mkinyenyekea.
Ndio msikilizaji wangu, shuka nyenyekea, Bwana akukweze, Bwana akuinue, Bwana akupe nguvu, Bwana akupe amani, maana hapa tunatafuta ni amani ya kweli. Tena ndugu msikilizaji, msamehe yeyote aliyetambua kosa lake na kukuomba msamaha. Usishikilie haki zako kwa kuona kwamba wewe ni mkubwa sana kwake, wewe ni bosi, au ni mkubwa kwa umri, huyo ni mtoto, ni mjukuu. Usiangalie uwezo wako wa kipato, utajiri wako. Usiangalie, madam aliyekosa, aliyekukosea ametambua, wewe angalia kilichomleta kwako. Angalia Mungu anataka nini. Usishikilie haki yoyote kwamba mimi ni mtoto wangu nimemzaa, nimemlea. Huyu ni mtoto alikuwa ametelekezwa, nimemlea, nimemsomesha, nimemfanyia hiki na hiki. Huyu ni mfanyakazi tu, tena mfagiaji, na mimi ni manager, na mimi ni na Usiangalie hayo, maana Mungu angeangalia mambo hayo, watu wengi tungepata shida duniani. Usiangalie hicho. Naomba tafakari maandiko na mfano ambao Mungu ametupa kwenye maandiko matakatifu, ili tupate kujifunza. Tusiishie tu kusikia, bali tujifunze kwa waliotutangulia. Tunasoma habari ya mwana mpotevu na baba yake. Mwana mpotevu na baba yake. Huyu ni mtoto kwa baba. Tuangalie nini kilitokea. Mwana mpotevu, ule mstari wa 17 hadi ule wa 24. Nini kilitokea mahali hapo? Kwenye Luka 15 mstari wa 17 hadi 24. Luka 15 mstari wa 17 hadi 24.
Luka 15 ule mstari wa 17 hadi
24.
Neno la Mungu mwaka alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake akamwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana. Yule mwana akamwambia, baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni vazi upesi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, amefufuka, alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia.
Hapo umeona habari ya mwana mpotevu. Nina imani unafahamu hii habari. Huyu mwana mpotevu aliyechukua urithi kwa baba yake akaondoka, tena alidai. Akaondoka, akaenda akatapanya na wahuni, akatapanya na malaya na kadhalika. Hatimaye akaishiwa. Alipoishiwa akaanza kupata njaa. Njaa kubwa. Akala mpaka chakula cha nguruwe, maana yake alikosa cha kufanya. Kabidi atafute ajira, kapata ajira ya kulisha nguruwe, naye akaamua kula chakula na nguruwe, maana hana namna nyingine yoyote. Lakini hatimaye neema ya Mungu ikamshukia, akatambua alilokosa, na akatambua na mahali pengine, akaamua kurudi kwa baba yake. Toro nyenyekevu tunaozungumza. Baba yake ambaye alikuwa ameshaumizwa vya kutosha, na inawezekana kama mzazi mwingine mimi na wewe, ningeza nikawa nimeshaanza kutoa na radhi. Alipofika kwa baba tu, tunaambiwa kwamba baba hakutaka swali wala hakutaka maelezo. Mtoto alipofika anamwangukia tu, baba, nifanye hata niwe mmoja wa wafanyakazi katika nyumba yako, nifanye mtumwa, nitumikishe, wala usinipe ile dhamana ya kuwa mtoto. Baba alitamka mara moja kumsamehe kwa kuonja jinsi ambavyo amefurahi kuitisha viatu, nguo, kuogeshwa na kadhalika. Hapa tunataka kuambia nini? Kwamba baba hakuangalia haki yake ya mzazi. Hakuangalia haki yake ya mzazi. Kwamba huyu ni mtoto, amenikosea, kwanza kachukua hela, kafanya hiki na kile, ameniaibisha sana. Baba hakuhesabu hilo. Alichotambua tu ni upendo uliibuka ndani yake. Akamhurumia mwanae, akamsamehe mwanae, akaona mtoto wake yule aliyepotea avalishwe viatu na nguo safi, wale wafurahi, wamshangilie na kumshukuru. Hebu angalia waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa 13 mstari wa 4, kuna kitu gani hapo na 5? Waraka wa kwanza wa Korinto.
Upendo uvumilia, ufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, haukosi kuwa na adabu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu.
Asante sana baba mchungaji. Ndugu msikilizaji, umesikia hapa, huyu baba wa mwana mpotevu alitawaliwa na upendo wa kweli, upendo wa agape, alitawaliwa na huruma, alitawaliwa na kuona thamani ya mtoto kuliko kuona yale aliyokosewa.
Lakini mama mchungaji, kuna mzee anayekusikiliza.
Ndio.
Anayesema lazima huyu mzee baadaye alikosa urafiki na wazee wenzake. Baadaye aliposikia hayo yaliyotendeka, ambayo wao waliyaita ujinga, wakwenda kunyenyekea mtoto ameharibu mali. Halafu unakwenda unamkumbatia, unampokea, hata adhabu hakuna. Unamchinjia na ng'ombe. Nafikiri hata wale wafanyakazi wake, kuna mtu anaona hata wale wafanyakazi wake wengine hawakufurahi. Maana unakumbuka kwenye habari hii, aliyekasirika kuliko wote ndugu yake na huyu mwana mpotevu. Na akasema maneno ya ajabu sana. Sidhani kama ni yeye mwenyewe alisema hivyo. Kwa hiyo mama mtungaji, mambo hayo ni sawa, lakini ni magumu. Ni magumu.
Ndio, ni magumu katika akili za mwanadamu.
Ehe.
Ni magumu katika akili za mwanadamu. Ndio maana neno la Mungu linatuambia hivi. Ukitaka kuyafanya mapenzi ya Mungu, usitumie akili zako wewe. Anasema wazi kabisa kwamba kwenye Methali, ukisoma vizuri Methali, anatuambia wazi kabisa ya kwamba ukitumia akili zako mwenyewe utapotea.
Kama ingekuwa na mambo yanawezekana akafanyika sirini, yasijulikane na watu, sawa. Sasa akijulikana na watu, unaonekana wewe ovyo tu.
Ndio maana nataka niseme hivi. Mambo ya Mungu si lele mama kama tunavyofikiria. Mambo ya Mungu kuna kujikana. Kuna kujikana. Kuna kuhakikisha kwamba mimi na Mungu, mimi na neno la Mungu. Mwanadamu anachosema hakinisumbui, anachoangalia Mungu wangu anataka nifanye nini. Kwa hiyo neno la Mungu ni lazima tuhakikishe kwamba tunakana nafsi zetu kuwafurahisha watu. Tunakana nafsi zetu kusikiliza watu wanataka nini. Wakati wote tunapokaa upande wa Mungu, Mungu anatupa ile neema ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana kwenye Methali 3 anasema wazi kabisa ule mstari wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, usitafute hekima, hekima yako isiwe yako kwa wenye macho, bali mche Bwana. Mche Bwana. Ukajiepushe na uovu. Uovu ni kama huo, kuona kwamba watu watanisemaje, oh, wanadamu watafanya hivi, nidai haki yangu kwanza.
Na mmoja anakuambia, mimi nasikiaga mkisema hao Bwana Yesu alinyenyekea pale msalabani mpaka nakufa mbele ya maelfu ya watu waliokuwa wanamtazama pale. Yeye aliweza hayo kwa sababu ni Mungu Bwana. Mimi kwangu mimi sijui kama ni rahisi kwangu.
Lakini tunajua wazi kabisa kwamba Yesu alikuwa Mungu kweli na mwanadamu kweli. Na ndio maana hata alifika mahali anasema kwamba roho hii radhi, lakini mwili ni nini? Ni dhaifu.
Na mtu anakuambia kama mambo ndivyo yalivyo, kumbe kuingia mbinguni ni vigumu sana.
Kuingia mbinguni ingekuwa rahisi hivyo, ni kwamba tusingefika hapa tulipofika. Kwa sababu swala la mbinguni, swala kumpendeza Mungu, ni lazima, nimesema lazima kujikana nafsi. Yaani ukatae ya ulimwengu, ukatae mapenzi ya ulimwengu, utafute kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu kila wakati kama hujasimama katika kuongozwa na neema na kweli ya Mungu, yanaonekana kama ni magumu, lakini Mungu anapotuwezesha tunayaweza, kwa sababu tunatiwa nguvu na yeye peke yake. Nakumbuka mara nyingi sana mwanadamu anapata vitu ambataka vitu ambavyo ni vyepesi vyepesi ambavyo vinafurahisha furahisha na kadhalika. Hataki mambo ya kujikana au ya kujitenga na kujitenga na starehe. Hapana. Kwa hiyo ni lazima kujikana. Neno la Mungu linasema nini? Ili tuweze kuyafanya mapenzi ya Mungu anavyotutaka tutembee. Hapa tumeona habari ya mwana mpotevu na baba yake. Yeye aliongozwa na upendo wa Kristo uliokuwa ndani yake. Na huo upendo wa Kristo uliokuwa ndani yake ndio leo msukuma akafika hapo. Kama ulivyosema hapo, hawa watu watakao kucheka na kufanya nini? Hao si kitu. Maana utamwogopaje mwanadamu ambaye hawezi kutoa mwili na roho? Naambiwa kwenye maandiko, muogope Mungu ambaye anaweza akatoa mwili na roho kwa wakati mmoja, na ambaye baada ya maisha haya anapakukupeleka. Lakini wanadamu unayemuogopa hana pa kukupeleka baada ya hapa.
Kwa hiyo kwa maana yako wewe unayesema hapo,
ndio
kumbe kudharauliwa duniani ni sifa mbinguni.
Ala. Ala. Kabla hujafa hujaumbika. Kwani lazima kuhakikisha kwamba uking'ang'ania wanadamu utapoteza ya Mungu. Utayapoteza. Kwa hiyo ni vizuri sana kuona kwamba Mungu anataka nini. Ewe baba mchungaji na msikilizaji ambao uko pamoja na sisi mahali hapa, sikiliza mazingira mengine. Anakuambia unasamea hata kama watu wengine watakuona wewe ni mpumbavu, wewe ni mjinga. Usihofu, kwani Mungu atakuwa upande wako, naye atakuinua, atakutetea, atakufunika. Hata wakakuona wajinga, kama walikuwa wanazungumza wazee wengine, watakuona ufai wao umekiuka mila na kadhalika. Hebu angalia Rumi 8:18 anasemaje.
Haya, katika Rumi 8:18 neno la Mungu hapa linasema, kwa maana nahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa hiyo mateso ya sasa yana utukufu
kabisa. Baada ya dhiki iko faraja mbele.
Sasa mimi na akili zangu mama, natamani hicho kitu lakini nafsi inaumia sana, ninafanyaje?
Ndio maana lazima kuhakikisha kwamba hatusikilizi akili yetu inasema nini. Matakwa yetu ni nini? Tunaangalia Mungu anataka nini. Na hatutaweza katika akili alelelele. Ni lazima tuwe watu wa kusoma neno. Lazima tu watu ambao tunatafuta kila wakati kuongozwa na kweli ya neno la Mungu.
Na mtu anakuambia hivi hapo nyumbani kwangu kazoea kuomba mke wangu msamaha na watoto. Hivi hapo nyumbani itaonekana baba ndiye baba kiongozi kweli?
Kama unalifahamu neno la Mungu, anaye kusimamisha hapo uwe baba kiongozi kweli, si makeke yako, sio ubabe wako, ni Mungu anakukalisha.
Mimi ni mwalimu wa shule.
Sema.
Labda ya msingi na labda hasa ya msingi. Kuna mahali nimejipitiliza nikakuta nimekosea mwanafunzi. Yaani mimi nikamwomba mwanafunzi msamaha.
Tena kabisa.
Ulishasikia dunia hii wewe?
Tena kabisa. Utakapomwomba msamaha, ufanye kwa ajili yako. Unafanya kwa ajili ya Kristo unapoliheshimu neno lake. Naye Mungu atakukweza. Tena Mungu atakufanya wa thamani kubwa na utaheshimika. Na mwilo mwanafunzi sio yeye tu na wengine. Ndio maana anasema wazi kabisa kwenye Yohana 12 mstari wa 26. Mtu akinitumikia na anifuate. Maana nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo.
Kwa hiyo mimi ni kiongozi wa kanisa mahali. Siseme kanisa la nani, la labda dhehebu moja, madhehebu mengi. Ni mchungaji labda ni mwinjilisti au ni nani, makanisa yanavyo tofauti tofauti. Na imetokea nimekosea. Nisimame pale mbele kabisa niombe msamaha.
Tamka msamaha kabisa kwa washirika wako wote. Tamka kwamba ninaomba mnisamehe, nilighafilika mahali fulani. Utaona jinsi ambavyo wingu la Mungu litafunika mahali pale. Na kila mtu atapokea huo msamaha. Na kisha pokea ile msamaha, kila mmoja analipokea na anaishia hapo, anajifunza kitu atakachotembea nacho maishani mwake, na Mungu atainuliwa na kutukuzwa. Asante sana msikizaji, tumekwenda pamoja na tumeendelea pia kuwa na maswali ambayo mengine yanatutia nguvu. Hebu soma Rumi 16 mstari wa 19. Kwa tunaangalia, watakuona mpumbavu, watakuona, lakini Mungu atakuinua. Rumi 16:19.
Naona Mungu anasema, maana utii wenu umewafikilia watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu, lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema na wajinga katika mambo mabaya, na wajinga katika mambo mabaya.
Uwe na hekima katika mambo yote yaliyo mazuri. Mungu anataka ufanye ni uwe na hekima. Tunachotafuta hapa ni kuwa na hekima ya Mungu katika yale ambayo Mungu anatutaka tuyafanye, na yale ambayo Mungu hayataki tuyaache, tu wapumbavu tusiyajue.
Kuna kiongozi anasema hivi,
sawa,
uongozi ni kukalia kiti pale mbele.
Mhm.
Unaongoza watu kama ni inategemea ni nini?
Mm-hmm.
Ni kusanyiko la namna gani?
Ndio.
Basi kama ni hivyo, inaonekana mwanadamu ni kukosea kila wakati. Yaani mimi nikae pale, kazi ni kuomba msamaha tu, kazi ni kuomba msamaha. Si wataacha kusikiliza kile kilichonileta pale, wao wanaanza kujadili, mbona huyu anaombaomba msamaha?
Na kwa nini uombe msamaha kila wakati? Na kwa nini ukosee kila wakati? Kwa nini ukosee kila wakati?
Sindipo inaonekana mwanadamu ni kukosea tu.
Hapana, mwanadamu sio kukosea. Mwanadamu ni wa kuongozwa na kweli ya neno la Mungu. Na inapotokea amekosea, aombe msamaha. Na Mungu pia anaona moyo wako. Wewe ni mtu unayetamani kuwa na amani watu wote. Kuna mali ambapo utavushwa, kuna mali ambapo utawezeshwa. Kwa ajili hiyo mwanadamu au kiongozi sio kukosea tu.
Na mtu anakusikiliza anasema, lakini hata hivyo mama, Ukristo ni mgumu. Afadhali hata na afadhali labda na dini nyingine au mnani.
Hilo ni mawazo ya huyo mtu. Ni mawazo.
Yeah.
Ni kwamba ni mtu ambaye anataka kutembea kwa akili zake. Ni mtu anataka kutembea kwa matakwa yake. Ni sawa hata na mtu ambaye ameamua kuingia kusoma. Ni lazima anajikana. Ni lazima anadhamiria kufanya kitu mpeleka chuoni. Akifika chuoni akaishi maisha aliyokuwa anaishi uraiani, atafeli mtihani.
Kama mbona anakuambia nini, nijikosea mahali nikaweza kulifunika funika kwa akili, nikaenda kukaa mahali nikatubu, mkatubu kwa Mungu peke yangu, si zimeshamaliza.
Namna ya kuomba msamaha, namna ya kutengeneza, tunamuuliza Mungu. Mungu anaweza akakuelekeza kuonana na mhusika, na anakuwezesha, anakutia nguvu, anakufunika, anafunika mazingira yote. Kwa lugha nyingine, hutaenda kwa akili zako. Kuna wakati mwingine mtu yuko mbali, huwezi kumfuatilia huko aliko. Mungu anakupa neema ya kutamka mbele zake kwa kumaanisha, kutoa moyo wako. Mungu anaona moyo wako. Ndio Mungu anatengeneza. Ndio maana njia zako zikimpendeza Mungu, atakupatanisha na yule mtu kule. Kazi ya Mungu ndivyo ilivyo. Na nataka niseme, nirudie tena. Ukristo unaonekana ni mgumu wakati ambapo hatujadhamiria kukaa kwenye Ukristo na kukabiliana yale yote ambayo tunatakiwa tuyafanye kazi. Nimetoa mfano wa mtu alienda chuoni kusomea kozi ambayo wengine wanaweza kuona ni ngumu. Yule mtu anaiweza kwa sababu amedhamiria kupata kile alichokiendea. Lakini kama ni mtu ameenda tu hajafanya maamuzi sahihi, hajadhamiria, ataona ni pagumu, atachukia chuo. Ndio na wale wengine wanatoroka toroka chuo, au kila wakati wanafanya uhalifu na kuadhibiwa. Lakini aliyedhamiria anafanya very smoothly, kwa ulaini, kwa uwepesi, na kila kitu anakiona kwamba kinakwenda kwa sababu amedhamiria, amejikabidhi kwa Mungu, amemwekea Mungu tumaini lake. Na ndivyo hivyo ilivyo katika maisha haya. Lazima tumtumaini Mungu, tumtegemee, tujikabidhi kwake, tumweleze jinsi ambavyo tunamhitaji, na pasipo yeye hatutaweza. Lakini kama tunakaa huko tu kama mtu ambaye anabahatisha kwamba ninakwenda, nitakachokutana nacho nitachukua, lakini si hivyo inavyotakiwa.
Kuna mtu anakuambia kuomba msamaha si kubaya, lakini kitu kikubwa nitumie mbinu yoyote kutafuta amani na yule mtu. Kama naweza katumia njia nyingine ya kupata amani na mhusika au na wahusika, kwani lazima tu kutamka hiyo msamaha hapo, kutamka hiyo msamaha. Kama ninaweza nikatumia njia nyingine, nikawa please, nikawa furahisha, kafanya hivi, nikafanya vile, ili wasahau jambo liishe.
Msamaha ni agizo la Mungu. Msamaha ni agizo la Mungu. Na kama ni agizo la Mungu, fanya kila ambacho Mungu amekuambia ufanye. Ni agizo la Mungu.
Moja, mbili. Naona Biblia ni ngumu bana.
Mbili. Anasema heri wenye moyo safi. Moyo wako uwe safi mbele za Mungu, sio mbele za wale uliowakosea. Sio kufurahisha mwanadamu, ni kufanya kila ambacho Mungu anataka, na moyo wako, moyo wetu uwe wazi, uwe mweupe, uwe safi mbele za Mungu.
Ngine nakwambia mimi ndio sababu naona Biblia ni ngumu wasisomage bana, maana naona itandai mambo mengi sana bana.
Basi acha Ukristo.
Eh?
Kama utaki kufuata Biblia na wewe maamua kuwa Mkristo. Sasa unaishi nini? Mkristo ni neno.
Yaani kiishi itabidi nitekeleza kila kitu na hiyo sio kama ni rahisi.
Ni rahisi kama umeamua. Na ndio maana nikasema hakuna chochote kinachopatikana hata chuo, hata kozi. Ni lazima udhamirie na ufuate masharti yanayotakiwa pale. Kwa hiyo na wewe Ukristo na hiyo Biblia ni lazima kudhamiria na kuomba msaada na neema ya kufanya kinachotakiwa. Kwa nguvu zetu hatutaweza. Ni lazima tujishushe, lazima tumtumaini, tumtegemee na tutafute kila siku kwa Mungu wa mbinguni nini cha kufanya. Ndio maana nimekuambia kwamba mkabidhi Bwana njia zako. Mtumaini naye atafanya. Atanyosha mapito yako yote. Atakuwezesha kuyakabili yale yote katika akili za binadamu yanaonekana kuwa magumu. Nicho ambacho kunatakiwa mahali hapa. Amekuambia kabisa. Hebu angalia Ayubu 19:25 anasemaje. Wakati ambapo unasema kwamba wao sijui watanionaje, watanionaje. Ayubu 19:25.
Haya. Hii Ayubu 19:25 naye anasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi.
Yes. Mungu anakutetea kila mahali. Maadamu umemuonyesha nia ya kuyafanya anayotaka. Atakutetea namna ya kutamka, namna ya kumwendea anayohusika kama ndio Mungu anataka. Atakuonyesha, atakutetea, atakuwa pamoja na wewe, atakulinda, atakuongoza na atakupa namna ya kufanya mazingira yawe mepesi kwako ya kutafuta amani. Maadamu umemruhusu yeye asimame pamoja na wewe. Lakini tukitumia akili zetu tutaumia, maana akili zetu zina mwisho, lakini Mungu hashindwi. Ndugu msikilizaji, naamini umekwenda pamoja na sisi na haya maswali anayoachilia tungaji hapa. Tunajua kabisa ni Roho Mtakatifu anataka watu wenye maswali au wenye mambo ya kutatiza, Mungu akayatendee kazi kupitia majadiliano tunayokuwa nayo. Tamka kusamehe kwa kumaanisha hata kama muhusika amekusingizia jambo kubwa la kukuumiza. Kuna watu wengine ambao kwa kweli wanasingiziwa, wanachafuliwa. Lakini wewe tamka kusamehe kwa kumaanisha. Pitia hatua zote ambazo Roho atakuelekeza. Kama ni za kumfuata mwenyewe, kama ni za kutumia mtu mwingine kama tulivyosoma kwenye Mathayo, tamka kusamehe. Kwa nini tunasema hivi? Ni kwa sababu Methali 17 mstari wa 13. Methali 17 mstari wa 13.
Neno la kitabu cha Methali sura ile ya 17 ule mstari wa
13
anasema hivi: yeye arudishaye mabaya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake.
Mtu amekuumiza, amekusingizia, amekuchafua, wewe unachofanya na wao unatafuta kumchafua. Kwa hiyo ni baya kwa baya, jino kwa jino. Unaona? Mabaya yataondoka kwako. Ndio utazidi kuchafuka, ndipo utazidi kufungua milango ya kufanywa mabaya, ndio utafungua milango ya uharibifu, ndio utafungua milango hata kama mengine yakwepo yakaibuka ambayo hata yakutegemewa, kwa sababu wewe umeamua kufanya jino kwa jino.
Mtu anakuambia tangu nimeingia Ukristo kuna neno moja nalifurahiaga sana kwenye maneno ya Kikristo. Neno neema. Na mimi likanionyesha kwamba kumbe vitu vingine bwana Mungu atatumia neema yake tu anipende, anisamehe, anihurumie, asahau, asihesabu kila ubaya wangu, maana ndio maana ya neema. Nikafikiri hiyo ndio maana ya neema, maana aliona sitaweza.
Kwa vile hutaweza, neema anaachilia kwako ni kukuwezesha. Neema anaachilia kwa sababu hutaweza ni kukuwezesha kufanya au kukuwezesha kuweza. Hiyo ndio neema.
Sasa unasema na kuniachilia tu hivyo hivyo
wakati hujafanya chochote. Nenda kwake, tafuta neema ya kusamehe, namna ya kwenda mbele za Bwana, namna ya kusema, namna ya kutenda. Anakupa neema, anakupa nguvu, anakupa uwezo. Unapokea bure.
Mimi zamani nilikuwa natafsiri sana hilo neno neema, mama, pamoja na upendo wa Mungu. Manake nilifundishwa kwamba upendo wa Mungu haufananishwi na upendo mwingine wowote duniani. Kwa hiyo kaona upendo wa Mungu ni pamoja, sio kwenye mambo mazuri tu, hata kwenye mabaya. Yaani anamwaga upendo wake ili na yeye asahau Bwana mabaya yetu.
Inategemea ulivyoelewa, lakini sivyo ilivyo. Kwamba lazima tukae kwenye pendo la Kristo ambalo alitupenda tungali wabaya, na akatuhurumia na akatuachilia hiyo neema. Sasa tunapoenda kwake kwa kumaanisha ule upendo wake hautatutupa nje. Ule upendo wake hautatupa nje. Tumeenda kwake tu wachafu, tu wadhaifu, tumeumizwa, tumeumiza. Tunapomimina moyo wa kutamani kufanya jambo jema sasa na mapenzi ya Mungu, ule upendo wake unatupokea tulivyo, alafu anatupa neema sasa ya kuwa na toba ya kweli. Anatupa neema sasa ya kuweza kusamea hata waliotukosea. Anatupa neema sasa ya kuweza kuyafanya na kuyajua mapenzi ya Mungu.
Kuna watu wengi sana wanaitafsiri neema, wanasema Mungu alishamaliza kila kitu pale msalabani, kwa hiyo tusiumie, tusijishughulishe sana, na Mungu alishamaliza kila kitu pale msalabani.
Sasa nategemea huyo mafundisho yake potofu, kwamba kama Mungu alimaliza kila kitu, alituambia tukafanye dhambi. Alituambia tuende tukakataa neno lake. Alimaliza, akatufungulia mlango sasa wa kujua kweli ya neno la Mungu. Tusimame katika mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio neema tuliyoipokea baada ya kusamehewa.
Mwingine atakwambia alishamaliza kabisa, ndio sababu hata hivyo mnavyosema kuna vya kurithi vya babu na bibi na babu wa babu. Mungu alishasamehe vikaisha. Lakini sasa bado vinaonekana vinakula watu,
kwa sababu amekupa neema sasa ya kutambua kwamba kumbe kuna kujitenga na uovu wa mababu na mabibi. Hiyo ndio neema tuliyonayo. Alipotamka imekwisha, ni sasa ni yale ambayo hayakuwa tunayajua, sasa tunapata neema ya kuyajua na kuyafanyia kazi na kuwezeshwa kuyafanyia kazi.
Kwa hiyo neema ni kuyavua na kuyapeleka msalabani. Namshukuru Mungu hata kwa hilo.
Asante sana msikilizaji. Tunaendelea kutafakari mazingira ya kusamehe. Hakikisha ya kwamba unasamehe sawasawa na neno la Mungu, ili kulinda moyo wako uwe na amani. Kulinda moyo wako uwe na amani, badala ya kuwa kichaka cha uchungu na uovu. Hakikisha unasamehe sawa na neno la Mungu, ili kuhakikisha kwamba moyo wako unakuwa na amani badala ya kuwa kichaka cha uchungu. Moyo wako. Kwa nini tunasema hivyo? Hebu angalia Luka 6:45. Luka 6:45.
Katika kitabu cha Luka 6, huu mstari wa 45, neno la Mungu hapa linasema, mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake unena yale ya ujazao moyo wake.
Asante sana msikilizaji, umesikia hapo kwamba hazina njema iliyoko ndani ya moyo wako. Moyo wako umebeba nini? Una nini ndani ya moyo wako? Umebeba mema au mabaya? Kwa nini naongea habari umebeba nini? Ukienda kwenye Zaburi 119 mstari wa 11 anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Sasa hazina ndani ya moyo wako, moyo wako una nini? Una neno la Mungu? Hiyo ni hazina njema. Maana la Mungu ni jema. Neno la Mungu ni hazina njema. Kama una hazina njema ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wangu, utatoa yaliyo mema, utasema yaliyo mema, utatenda yaliyo mema, utawaza yaliyo mema, maana moyo wako huo ndo unaachilia, kama alivyosema huyo mstari. Kama moyo wako hauna hazina njema, una hazina mbovu, ina maana kuna ubaya, kuna mambo mabaya tu, hakuna neno la Mungu, hakuna kweli ya Mungu, lazima utatoa yaliyo mabaya. Ndio maana kuna watu unakuta mara nyingi sana wanatamka maneno ya heri, ya baraka kwa wengine, ya amani. Kuna wengine kila saa anaongea maneno machafu, ni ya matukano, ni ya magomvi, ni ya manunguniko, ni ya malalamiko, eh? Naona? Sasa hapo amezungumzia aina mbili za mioyo. Moyo uliojaa hazina njema unaachilia yaliyo mema. Unatamka yaliyo mema, unafanya yaliyo mema. Maana kinachomsukuma kufanya yaliyo mema sio yeye, bali ni nguvu iliyoko ndani. Na hiyo nguvu iliyoko ndani inawezeshwa na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani. Soma Mathayo 10 mstari wa 19 na ule wa 20. Mathayo 10 19 na 20.
Aya, Mathayo 10 19 neno la Mungu linasema mambo yafuatayo. Mathayo
10
mstari wa 19 anasema, lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri mtakavyosema, maana mtapewa saa ile ile mtakayosema.
Shirini
anasema, kwa kuwa si ninyi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu.
Ukiwa na neno ndani ya moyo wako, neno ni Mungu, na Mungu ni neno, na Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu katika utatu wake. Kwa hiyo unapokuwa na neno la Mungu ndani ya moyo, tayari unaye Mungu ndani yako. Na kama unaye Mungu ndani yako, unaye Roho Mtakatifu ambaye ndiye anayekujalia kupambanua jema na baya. Kwa hiyo unapokumbana na mazingira yoyote, neema ulio nayo ni kwamba Roho Mtakatifu aliyoko ndani yako, sababu una hazina njema, ndiye anayekuwezesha kuyatamka yanayompendeza Mungu. Ndiye anayekuwezesha kuyafanya yanayompendeza Mungu. Huna neno la Mungu ndani, huna Roho Mungu ndani atakayekuwezesha. Ndio maana unakuta kwamba unakwenda tu visivyo na maneno mabaya na vitendo vibaya na kadhalika. Ndio maana hakikisha unalinda moyo wako. Linda moyo wako kama anavyotuambia kwenye Methali. Linda moyo wako kama anavyotuambia kwenye Methali ile 4 mstari wa 23. Linda moyo
kuliko yote
unayoyalinda,
maana ndiko zitokako chemchem
za uzima.
Eh.
Kwa hiyo huo mstari wa Methali 4 anakuambia kwamba linda moyo wako na mimi nilinde moyo wangu. Kwa nini? Ndani ya moyo wa mwanadamu ndiko kunakoachilia mema au mabaya. Moyo wa mwanadamu ni kama karakana ya kuachilia mema au kuachilia mabaya. Ni karakana ya maneno ya vinywa vyetu. Ni karakana inayoachilia matendo tunayoyafanya. Kwa hiyo ulinde moyo wako, unaachilia kifaa gani? Ni karakana inayoachilia nini? Ni karakana inayoachilia nini? Mahali pengine tunasema moyo unafanana kama vile bunge ambalo limekaa linajadili na kuachilia. Kwa hiyo huko kunatoka mawazo kwenye moyo, kunatoka maamuzi kwenye moyo, kunatoka nia kwenye moyo, kunatoka hisia kwenye moyo. Kwa hiyo sasa ulinde moyo wako. Na moyo wa mwanadamu haulindwi na silaha ya aina nyingine yoyote, unalindwa na neno la Mungu. Ukijaza neno la Mungu ndani ya moyo, ni lazima utajikuta kwamba unafanya yanayofanana na kilichoko ndani yako ambaye ni neno la Mungu. Mapenzi ya Mungu unayafanya kwa kumaanisha. Tena ndugu msikilizaji, nataka niseme kwamba katika mazingira yoyote yale, jitahidi sana kutoa msamaha toka moyoni kwa kumaanisha. Kama ni mahali pa kutamka, tamka waziwazi. Hebu angalia Zaburi 45 mstari wa kwanza anasemaje?
Zaburi
45 mstari wa kwanza.
Zaburi 45 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema yafuatayo. Zaburi 45 ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema moyo wangu umefurika kwa neno jema. Mimi nasema niliyomfanyizia mfalme, ulimi wangu ni kalamu ya mwandishi mstadi.
Ulimi wangu ni kalamu. Yaani ulimi wangu ninapotamka mimi ni sana kwamba unaandika kitu kinachosomeka. Kwa hiyo ninapotamka, ulimi unapotamka unaachilia kitu kinachoeleweka. Ulimi wangu ni kalamu mwandishi stadi. Kwa hiyo unatamka wazi kwamba nimekusamehe ndugu yangu, au naomba unisamehe kwa hili na lile na lile na lile. Unapotamka tayari ina andikika, tayari inakuwa. Ndio maana kwenye Methali 18:21 anasema mauti na uzima kwa katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Kwamba unapotamka kwa kumaanisha, tayari hilo limepata kibali, limesikika. Mungu amelipokea, amelitendea kazi. Manake anayetengeneza mazingira ya msamaha si wewe wala mimi wala aliyetukosea wala aliyemkukosea. Anayetengeneza mazingira ya kusamehe ni Mungu mwenyewe. Ndio maana anasema kwenye Methali 16:7, njia zako zikimpendeza ikiwa ni pamoja na kutamka kwa kumaanisha, Mungu wa mbinguni anatengeneza amani kati yenu wawili. Kwa ajili hiyo tuwe makini sana tunapoamua kusameheana na kusamehe. Mungu wa mbinguni asimame pamoja na sisi katika yale yote ambayo tunayafanya. Hapa tumesema kwamba hakikisha unasamehe toka moyoni. Usisamehe toka kwenye midomo tu. Usisamehe kwa midomo tu, bali samehe kwa kumaanisha. Samehe kwa kumaanisha itoke ndani ya vilindi vya moyo wako. Ndani ya vilindi vya moyo wako. Kwa sababu Mathayo 15:18 anasemaje baba mchungaji?
Bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi.
Au ndivyo vinavyompa mtu baraka. Kwa hiyo ulicho kitamka kimetokea wapi? Moyoni. Kama ni ndio, kama ni hapana. Kwa hiyo hapo vikitoka vyema vinaachilia ile baraka na msamaha wa kweli. Vikitoka mabaya ndio analeta sasa kuleta kuto kuleta baraka kwa Mungu, hatutaona mkono wa Bwana na kadhalika. Kwa hiyo unapomaanisha unapewa kile unachotamka. Na unachotamka kitakuwa cha kwako wewe. Kwa ajili hiyo nataka nikuambie ndugu msikilizaji mpendwa, swala la kusamehe na kusameheana sio jambo la lele mama. Baba mchungaji, sio jambo la nini? Inahitaji neema ya Mungu, na neema ya Mungu haishuki kama mana jangwani. Lazima tuichuchumilie. Tunapotulia mbele za Mungu, tunapoomba Mungu atujalie tuweze kuwa na amani na watu wote. Anasema kwenye Zaburi, baba mchungaji, fungua Zaburi ya 119:165. Wakati unapofungua Zaburi ya 119:165, neno la Mungu linatuambia wazi kabisa ya kwamba ni lazima tujibidishe kutafuta kweli, tule neno la Mungu lijae kwa wingi ndani. Mkristo mwana wa Mungu, wewe unayesikiliza somo hili, usingojee mambo yakawa mepesi kama unavyo fikiria. Jitoe, fanya inayotakiwa.
Wana amani nyingi waipendao sheria yako. Wala hawana la kuwakwaza.
Wana amani nyingi, wanakuwa na amani ya kusamehe bila kujiuliza, bila kutafuta watanielewaje. Wana amani nyingi wanaoipenda sheria ya Bwana. Ndio pale mchungaji alikuwa anazungumzia kwamba watu wengi tunaona kwamba Ukristo ni buni kweli, lakini hata katika hiyo hali ya kuona kwamba si kitu kirahisi, tunakuwa na amani kwa sababu tunapenda neno la Mungu. Anakuambia wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Kwa hiyo kama unaipenda sheria ya Bwana, unakuwa na amani ya kutosha. Hiyo amani si wewe wala sio mimi nitakayojenga, ni Bwana anatupa hiyo amani yake. Ndio maana nasema kwamba amani ni wapayo mimi, si kama ulimwengu wapavyo. Amani wapayo mimi Mungu, si kama ulimwengu wapavyo. Anatupa amani ya kweli, amani yenye nguvu ya kuweza kushinda na kuvunja na kuharibu na kuteketeza kila chochote ambacho si cha mpango wa Mungu katika maisha yetu. Maana hiyo ni amani ipitayo akili na fahamu zetu. Anasema kabisa, amani ni wapayo mimi, si amani ya walimwengu, ni amani ya kweli. Kwa hiyo wanakuwa na amani nyingi watu ambao wanapenda neno la Mungu. Watu ambao wanaongozwa na neno la Mungu wana amani kabisa. Kwa hata mtu akimkosea ni mwepesi kuomba msamaha. Akimkosea mtu ni vyepesi, hata sangine hangoja aje kuomba msamaha. Anatangaza haraka, naomba unisamehe. Wana amani nyingi, hawa umia haraka haraka. Wala makwazo kwao hayana nafasi kubwa kama mtu ambaye hana amani ya Kristo ndani yake, kwa kuwa hana neno la Mungu, halipendi neno la Mungu. Nataka nikuambie msikilizaji, neno la Mungu likiwa ndani yangu, ndani yako, ndani yetu ya kutosha, lina nguvu kubwa sana ya kupambana na kutushindia mahali ambapo ni pagumu, kutushindia mahali ambapo pana matatizo. Ndio maana anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisinga kutenda dhambi. Maana si wewe, si mimi, neno loko ndani lina nguvu, ni catalyst, inapambana na uharibifu, inapambana na uovu, inapambana na dhambi. Ni kama catalyst, inaharibu, inaangamiza chochote ambacho sio mapenzi ya Mungu. Maana neno la Mungu lina nguvu ya kuvunja miamba. Hebu tusomee Marko 11 mstari wa 23 na 25.
Amen nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba haya asemaye yametukia, yatakuwa yake. Kwa hiyo kung'oa hata roho mbaya kutokusamehe, sio? Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote mtakayeomba mkisali aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.
Hapa anazungumza habari ya mlima. Mlima hapo ni msamaha, hapo ni mlima, kutokusamehe ni mlima. Anakuambia kwamba ukimaanisha, ukiwa na imani, na imani haiji bila kuwa na neno la kutosha ndani. Maana imani inajengeka ndani kwa sababu unachokiamini, unayemwamini. Sasa hapo unapotamka kusamehe, tayari unapokea msamaha. Maana kulikuwa na mlima mbele yako, kulikuwa na giza mbele yako, unapata ule msamaha, unapata ile amani ya Kristo ndani yako, na ndani yako unasikia kupokelewa na Mungu, kwa sababu Mungu ametengeneza mazingira mapya, alafu anakujengea mahusiano mazuri kati yako na yule ambaye mlikosana kwa namna yote ile.
Asante sana mama mchungaji kwa neno hilo la baraka na jinsi ya kusamehe. Na kuna msikilizaji amebarikiwa, hasa huyo aliyekuwa anakusikiliza amebarikiwa sana. Basi namuomba pia aendelee kutuombea na kusikiliza kipindi kijacho, lakini asiache kumpa Mungu sadaka. Napenda niseme neno hilo kwamba kipindi hivi vina gharama vinaporuka hewani, na wewe msikilizaji, Mungu anapenda pia kukupa kazi hiyo, ili na wewe usike kurusha vipindi. Sadaka hiyo humpi binadamu, unampa Mungu. Tena utoapo tamka kabisa, na utapata mafuriko ya baraka kwamba Mungu, ninakupa sadaka hii, upeleke kwa namba tutakazokupa. Naamini hivyo kwamba ndivyo ilivyo. Kwa ajili hiyo ninaamini utafanya kitu. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba somo hili la kusamehe, kama ambavyo Yesu alifanya pale msalabani akasamea ulimwengu mzima, ni neno zuri mno tena sana. Lakini pia ambavyo wako watu ambao wanaliona somo gumu, na wako watu ambao wanaona vigumu kusamehe na kila kitu, lakini kwako kila kitu kinawezekana. Na tumejifunza hapa kabisa kwamba kumbe mtu akitoa moyo wake na akamaanisha kusamehe, neema ya Mungu inamshukia na linawezekana, na mbingu ataiona. Kumbe wengi tunajipeleka jehanamu wenyewe. Mungu, ninaomba mimi na huyu msikilizaji tupe kuliamini neno lako kwamba inawezekana kusamehe na kumpenda mtu tusijali dunia, kama Yesu alikubali kukaa pale msalabani, yeye akaaibika kwa ajili yetu. Kwa nini sisi tunaona shida kuaibika kwa kusamehe watu? Kumbe mbinguni tunasifika, sio tunaaibika. Duniani ndio inayotuona hivyo, na dunia tusiiangalie, tumwangalie Mungu. Hayo Baba, tusaidie, tuwezeshe katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Namba za simu ni 0754, hiyo ni Voda, 0754. Namba ya Tigo ni 0715 0715, hiyo ni Tigo. Namba nyingine ya Airtel ni 0783 0783, ni Airtel, na namba yenyewe ni 3122 3123 72.
Namba nyingine ya Voda ni 0754 46 66 32, 0754 46 66 32. Mwisho wa kipindi cha 639, endelea kuombea masomo haya, endelea kufanya kila ambacho Bwana atakuwezesha kutoa kama sadaka yako kwa ajili ya kuunganisha nguvu zetu, vipindi viruke hewani, watu wengi wakaendelea kubarikiwa. Na zaidi sana ombea redio, ombea mitambo yote, ombea watenda kazi, ombea na msikilizaji mwingine, ili kila mmoja wetu akapokee sehemu yake kama Bwana alivyomkusudia. Asante kwa kuwa umeendelea kuwa pamoja na sisi hadi kipindi cha 640. Barikiwa na Bwana. Ni mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie toka Arusha. Amen.
Amen.
Naam, mpaka kufikia hapa kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa, kipindi hiki hakina la ziada. Kipindi hiki kimeletwa kwako na mchungaji Matias Mushi na mke wake Jessie. Katika kipindi hiki umeweza kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ndoa na malezi ya familia kwa ujumla, na pia umeweza kupata majibu mbalimbali kwa mambo yanayokutatiza. Ikiwa bado hujapata jibu la maswali yako au tatizo lako, basi tupige simu namba 0754 31 23 72 au 0754 46 66 32. Pia unaweza kutuma ujumbe moja kwa moja hapa Radio Sauti Injili. Kipindi hiki cha mafundisho ya ndoa kinakujia kila siku ya Jumatatu usiku na kurudiwa siku ya Ijumaa usiku. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Vera Liaro, usiku mwema.